Değerli dinleyiciler, İran'da seçkiler bir neçə gün sonra keçiriləcək. Ancaq bu dəfə müxtəlif anketlər, hətta hökumətə bağlı bəzi qurumların yaydığı anketlər seçkilərdə seçici fəallığının az olduğunu göstərir. Bu arada bir çox islahatçı şəxslərin namizədliyi təsdiqlənməyib və bu da hökumətin içində tənqidlərlə qarşılanıb. Eyni halda prezident seçkiləri ilə yanaşı, eyni zamanda şəhər şurası seçkiləri də keçiriləcək. İran Azərbaycanında xalqın seçkilərə baxışı və milli hərəkətdə siyasi təşkilatlar və milli fəalların bu seçkilərə necə yanaşdığı haqda siyasi fəal Babək bəy Çələbiyanlı ilə danışacaq. Babək bəy, bu dəfəki seçkilərin keçmişdəki seçkilərlə müqayisədə nə fərqi var? Sizcə bu dəfə keşikçilər şurası niyə daha çox şəxsin namizədliyini rədd edib?
Salamlar dəyərli Hamid bəy, xoş gördük. Bu sualınıza cavab vermədən öncə istərdim ki, İranda bu seçkilər prosesinə qısaca işarə eləyim, toxunum. Bilirsiniz ki, İranda anayasa Qorucular Şurası və yaxud Şura-i Nigehban adlı bir qurum var. Bu şura İranda keçirilən bütün seçkilərdə birbaşa rol alır, birbaşa bu seçkilərin hamısına nəzarət edir. Bu seçkilərə kim qatıla bilər, kim adaylığın ortaya qoya bilər, kim namizəd ola bilər, onlar üçün bəlli bir kriteriyə və özəlliklər tərif edir. Hər kəs ki, bu özəlliyə, kriteriyələrə sahibdirsə, öz adaylıqlarını ortaya sürə bilərlər. Misal üçün, Cumhurbaşqanlığında onlar rəculu siyasi adında bir qavram ortaya atırlar. Yəni, siyasi bir kişi demək ki, yəni orada qadınlar bir başdan qırağa qoyulur. İranda qadınlar Cumhurbaşqanlığına yazıla bilməz. Şiə olmayanlar yazıla bilməzlər. Yəni, sünnilər bunun xaricində qalır. Və başqa o dinlər də hakəzə. Yəni, sadəcə Şiə əsnaşəri o ki, Xameneyə yaxındır, öz adaylıqlarını ortaya sürə bilərlər. Bunların hamısına rəğmən 512 nəfər bu seçkilərdə Cumhurbaşqanlığı üçün adlarını yazdırmışdılar, namizəd olmuşdular. Lakin Keşikçilər Şurası sadəcə 7 nəfərinin səlahiyyətinə qəbul edibdir və xalq nəhayət 7 nəfərin içindən birini İranın gələcək prezidenti seçmək məcburiyyətində qalacaqlar. Yəni demək olar ki, İranda bu seçkilər birbaşa xalq tərəfindən olmur. Yəni başda bu Keşikçilər Şurası ələyir, filtrdən keçirir, bəlli bir adayları xalqa sunur və xalq da nəhayət o filtrdən geçmiş insanların birini seçə bilirlər. Bu dönə biraz fərqli oldu geçmiş dönəmlərlə baxdığımızda, müqayisə etdiyimizdə. Geçən 24 ilin içində İranda bu prezident seçkiləri ümumiyyətdə islahatçılarla fundamentalistlər ya usulcular arasında sıx bir rəqabət sonucunda seçilirdi. Amma bu geçən 24 ilin içində elə zaman-zaman bəlli bir problemlər yaşandı, küçə hərəkətlərinə şahid olduq. Özəlliklə Məhmud Əhmədnəcadın bu 2008-ci seçkilərdə seçkilərdən sonra xalqın böyük etirazına şahid olduq. Xalq belə düşünürdü ki, orada seçkiləri Mirsin Musəvi qazanmışdı və nəhayət hakimiyyət istədiyi adamı Cumhurbaşqanı olaraq xalqa dayatdı, qəbul etdirdi. Və ondan sonra da yenə də geçən seri hakimiyyət çox istərdi ki, bu reisi qazansın, amma nəhayət bu ilımcı reformçulara yavuxun olan şəxs Ruhani qazandı. Amma bu dəfə bütün bu keçmişdəki təcrübələrə dayanaq, hakimiyyət istəmir hər hansı bir olay yaşansın, hər hansı bir küçə, xiyavan təzahüratlarına şahid olsun. Bilirsiniz ki, İranda xalq olduqca hakimiyyətdən narazıdır. Hər hansı bir kiçik məsələ özəlliklə seçkilərdə böyük etirazlara yol aça bilər. Və onun üçün də düşünürəm ki, hakimiyyət istəyir ki, hər hansı bir məsələ, hər hansı bir problem ortaya çıxmadan öz istədiyi şəxsi, yəni Hüccət İslam reisini hər nəcür olursa olsun, İranın gələcək prezidenti xalqa seçdirsin. Belə bir söyləntilər də var ki, indi hər halda Xamenei'nin yaşı da get-gedə çoxalır, ola bilər ki, əlbəttə eşim ölümdən xəbəri yoxdur, kim nə zaman öləcək. Amma belə bir söyləntilər var. İranın, bu dəfəki İranın Cumhurbaşqanı bir sonraki İranın liderinin seçilməsində böyük rol ala bilər. Onun üçün də hakimiyyət güvəndiyi, etimad etdiyi insanı Cumhurbaşqanı seçmək istəyir. 7 nəfərin içində 2 nəfəri islahatçılara yaxındı adı, amma onlar da 2-ci və yaxud 3-cü dərəcəli profilə sahibdirlər. Yəni, islahatçıların əsas nümayəndələri səlahiyyət qazana bilmədilər. Hətta belə bu usulgəralardan ki, onlar ki, Xamenei ilə bir az fikir ayrılıqları var idi. İranın sabiq prezidenti Əhmədinəcad və yaxud İranın sabiq məclis başqanı Laricanın da belə səlahiyyəti qəbul olunmadı. Demək ki, rejim heç zadı şansa buraxmaq istəmir. İstəyir ki, tam əminliklə öz namizədi bu seçkilərdə qalib gəlsin.
Babək bəy, bildiyiniz kimi seçkilər ərəfəsində bu dəfə televiziyadan namizədlərin debatları keçirilir. Bu debatlarda İran, Azərbaycanı və türklər haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülür və türklər və yaxud namizədlərin öz ifadəsi ilə türk dillilər haqqında mövqe bildirmələri mübahisələri səbəb olub. Sizcə nədən türklər və azərbaycanlılar seçki ərəfəsində belə gündəm məsələyə çevrilir?
Türk məsələsi İranda yeni bir məsələ deyil. Keçən 20-30 il ərzində keçirilən bütün seçkilərdə aşağı-yuxarı bu türk məsələsinin gündəmə gəlməsinə şahidik. Bilirsiniz ki, ən böyük topluluq İranda türklərdir. 30-35 milyon civarında cəmiyyətə sahib bir millətdirlər, amma buna rəğmən hər hansı bir təməl haqlara sahib deyillər. Yəni, farslarla müqayisə etdiyimizdə dilləri təhsil olunmur, ictimai hüquqları fərqlidir. Farslarına iqtisadi məsələlərdə böyük bir təbizə şahidir və bununla yanaşı sistematik şəkildə türklərə qarşı asimilyasiyon politikası İranda yürütülür. Türkün kimliyi, varlığı, keçmişi, tarixi təhrif olunur, təhqir olunur. İstər elə İranın rəsmi mediasında, televiziyasında, qəzetəsində, küçəsində, bazarında türklərə qarşı bir kin, küdrət, düşmənçilik vardır. Bu da istər istəməz türk toplumunda böyük rahatsızlığa səbəb olubdur. Və bu keçən neçə ilin içində bu məsələ ilə bağlı, yəni bu irqçı siyasətə bağlı asimilasiyon politikasına qarşı böyük etirazlara şahid olmuşuq və günümüz etibarilə Azərbaycan hüququnu tələb edən bir çox sayda insanımız indi İran rejiminin məhbuslarındadırlar. Amma rejim çalışır ki, eyni zamanda da bu məsələdən öz mənfəətinə faydalansın. Güya, məsələn, 3-5 dənə gətirib slogan ortaya atmaqla, vədə verməklə çalışır ki, Azərbaycanlıların rəğbətini qazansın. Azərbaycan və türk insanı bu seçkilərdə iştirak etməyə təşviq etsin. Amma bu şuarlardan daha rəhrisini, ruhanı getmiş seçkilərdə dilə gətirmişdi, vədə vermişdi. Ana dilində eğitim haqqı, Urmu gölü qurtarılması və buna bənzər bir çox sayda azərbaycanlara və ümumiyyətlə türklərə vədələr vermişdi. Amma 8 il keçdi, yəni bir ay qalır 8 il qurtarsın, bu vədələrin heç birisinə əməl olunmadı. Və artıq düşünürəm ki, bizim toplumda bu sözlərə uymayacaqlar, o kandidatların boş yalan vədələrinə, vəidlərinə inanmayacaqlar və hakimiyyətin bu cəhdi, bu təlaşı da boşa çıxacaq. Və İranda sadəcə bu kimlik məsələsi deyil, bununla yanaşı İranda böyük iqtisadi böhran var, işsizlik var, bahalıq var, korrupsiya var. Bunların hamısı görsədir ki, xalq olduqca hakimiyyətdən narazıdır, bu seçkilərə qatılmayacaq və
İnanıram ki 20 çox yəni yaxşı baxsaq 20% civarında bəlkə qatılan oldu. Mədəcim də bunu yaxşı bilir. Çünki qatılanlar sayı az olacaq. Ona görə bu tərəfdən Azərbaycanlılara bir sıra vəd vəyit verməklə çalışırlar ki, Azərbaycanlıları diqqətini cəlb eləsinlər, iştiraka tərğib eləsinlər, təşviq eləsinlər. Amma artıq Azərbaycanlılar, artıq türklər bu sözlərə uymurlar, bu sözlərə inanmırlar. Əməl lazımdır. Sadəcə şuar verməklə, sadəcə söz danışmaqla olmaz. Bizim dilimiz rəsmi olmalıdır. İranda türk dili oxunması icbari olunmalıdır. Necə ki, fars dili oxunmaq məcburiyyətindədir. Yoxsa gətir burada yarım yapalaq, İranda 15-ci maddədə belə deyil ki, fars dilinin yanında başqa dillərdə, lokal dillərdə oxuna bilər. Orada bir icbar yoxdur, yəni dövlətə bir icbariyyət gətirmir. Onun üçün də sadə sözlərlə bizim xalqımızı aldada bilməzlər. Artıq Azərbaycan gəncliyi oyanıb, artıq türklər öz varlıqlarına, öz tarixinə, öz keçmişinə vaqifdirlər. Artıq İran rejimi ya parçalanacaq, ya da tamamilə Azərbaycanlıların, türklərin hüququnu rəsmiyyətə tanıyacaq. Bunun başqa yolu yoxdur.
Babək bəy, siz bir siyasi fəal olaraq Azərbaycan Milli Hərəkəti keçmişdə seçkilərlə bağlı mövqeyi necə olub? Bu önümüzdəki seçkilərdə ümumiyyətlə milli fəallar necə yanaşır seçkilərə?
Azərbaycan Milli Hərəkətinin tutumu ümumiyyətlə Xatəmidən sonra bu Cumhurbaşqanı seçimlərə boykot olubdur. Xalqı iştirak etməməyə dəvət ediblər. Amma bu dəfə Cumhurbaşqanla yanaşı, yəni eyni zamanda şəhər və kənd şura seçkiləri də keçiriləcək. Günümüz etibarı ilə bütün bildiyim qədər siyasi təşkilatlar, Azərbaycan Milli Hərəkətinin çərçivəsində fəaliyyət edən siyasi qurum, parti, təşkilatlar hamısı İranda keçiriləcək prezident seçkilərinin hamısı boykot ediblər. Sadəcə bir neçə təşkilat Batı Azərbaycanda olan o bir sıra terörist qruplarının Azərbaycan topraqlarına iddialarını nəzərdə alaraq bəzi təşkilatlar, bəzi qurumlar o bölgədə xalqı sadəcə bu şəhər şurası seçkilərinə qatılmağa dəvət ediblər. Amma mən elə öz fikrimi desəm, İranda biz 100% təhrimlə yanayıq. Yəni bu seçkiləri boykot edirik, istər indi şəhər şurası olsun, istər Cumhurbaşqanlığı. Amma yenə qeyd etdiyim kimi, bir sıra təşkilatlarımız Batı Azərbaycanda o bir sıra terörist qruplar ki, Azərbaycanlılardan torpaq iddiası var. Bu məsələni göz önünə alaraq orada xalqı şəhər şura seçkilərinə dəvət ediblər. Amma məndən sorsanız, İranda keçirilən heç bir seçkini biz rəsmiyyətə tanımırıq. Və hər hansı bir konflikt də var. Bu Cümhur İslam birbaşa əli var. İstər ki, indi Azərbaycanlıları onların qonşuları ilə, başqa etdiklərlə konfliktdə olsun. Bu konfliktin yaranmasında da birbaşa İran İslam Cumhuriyyətinin əl olduğu apaçıq ortadadır. Onun üçün də hər hansı bir məsələ də varsa, bizim indi qonşuluğumuzda yaşayan başqa etdiklərlə biz, yəni Azərbaycanlılar, onların öz nümayəndələrlə bu məsələlərini danışıb öz aramızda həll etməliyik. Amma İran sandığında gedib rəy salmaqla, onlara səs verməklə heç bir məsələni həll etməyə qadir deyildik. İran zaman-zaman Azərbaycanlıları başqa məsələlərlə də başını alladaraq sandıq başına çəkibdir. Artıq amma bu 42 ildən sonra biz keçmişdən öz gərəkən dərsi çıxartmalıyıq və onun üçün də birbaşa İran rejiminə yox deməli, bu seçimlərə qatılmamalı. Yəni, seçimdə qatılıb-qatılmamağın hər hansı bir faydası olmayıb, hər hansı bir etkisi də olmayıb, hər hansı bir sonucu da olmayıb. Hakimiyyət öz istədiyi adamı gətirib qoyub ora və qarşı tərəfə də meydan vermir. Hakimiyyət icazə versin, Azərbaycan Milli Hərəkəti öz nümayəndəsinin öz adaylığını ortaya sürsün, namizədliyini ortaya qoysun, o zaman məsələ fərqli olar. Amma madəm belə bir ortam yox, belə bir fəza yoxdursa, biz nədən bu seçimlərə qatılmalıyıq? Nədən İran rejiminə birbaşa dəstək verməliyik? Yəni, o seçkilərə qatılmaq birbaşa İran hakimiyyətinə məşruiyyət verməkdir. İran hakimiyyətinə dəstək verməkdir. Və onun üçün də düşünürəm ki, artıq bu hakimiyyət get-gedə öz məşruiyyətini xalq içində itiribdir və bundan sonra da daha o pis vəziyyətə düşəcək, necə ki, indi iqtisadi bohranla üz-üzədir, xalq tərəfində də bu məşruiyyət bohranı ilə də üz-üzədir. Bu hakimiyyət dəyişməlidir, amma bunu indi xalq nə zaman qərar verirsə, nə zaman ortaya gəlirsə, nə zaman iradəsini ortaya atırsa, o zaman olacaq. Yenə yəni bunu yekunləşdirsək, sadəcə Azərbaycan Milli Hərəkət deyil, İranın müxalif qruplarının hamısı demək olar ki, bu seçkilər rəsmiyyətə tanımır, boykot edir və qatılmayacaq. Bu sivil xalqa da gəldiyimizdə inanıram ki, onlar da çox aşağı səviyyədə qatılacaq. Yəni ən yuxarı faizi belə indi desək, 20% civarında, 20-25% civarında bu seçkilərə qatılma ehtimalı var.